Men o'zim o'qituvchiman, ona tilida bit o'qituvchisiman. Opam ham oliy ma'lumotli o'qituvchi. O'sha kuni men voqea 9:40 bilan 9:50 orasida bo'lyapti. Men 9:57 da opamning uyiga yetib kelyapman. Men opamning uyiga yetib kelyapman. Qarang, qo'shnilar aytayapti, opangni pichoqlab ketdi deb aytayapti. Keyin qo'shni yordam bering deb opam baqirganiga qo'shnilar yugurib kelganda, keyin u xotinni devordan sakrab tashlaganini ko'rgan, sariq ko'ylak, qora ro'molli xotin deb aytdi. Keyin opamni pochcham shu vaqtda kelib qop, balnitsaga olib ketgan ekan. Keyin men kirib o'sha sochilgan narsalarni yig'idimda qo'yib, ichkariga qo'yib balnitsaga boryapman. Opam o'zi joni uzilgan ekanda.
Nimaga o'ldirdi
Keyin
uni? Nimaga o'ldirdi?
o'g'irlash maqsadida tillalar hovlida tillalar yotibdi sochilib, tillar hovlida sochilib yotibdi. U ana keyin sumka opam sumkasidagi pulni o'g'irlaganda qo'shnining devordan otib, o'zi devordan sakramoqchi bo'lgan, bo'yi yetmagan, bo'yi past ekan. Keyin iziga qaytib, qo'shnilar o'zi hovliga kirgan ko'rgandan keyin iziga qaytib devordan sakrab ketgan. Ichki ishlar xodimi boryapti, devorni orqasida sumkada pul sumka bilan yotibdi.
O'zi homilador ekan, u Malika Bekmurodova degan ayol homilador ham ekan, qornida 3 oylik 4 oylik bolasi ham bor
Ha.
ekan. Nima uchun bu qotillikka qo'l
Ha,
uradi?
opam qarang, o'g'irlik, endi o'g'irlik maqsadida kelganda, biz o'g'irlik maqsadida kelgan deb o'ylayapmiz. Chunki
Lekin
opamni uyiga
olmagan hech
oldin
narsa
25
o'g'irlik
kun
maqsadida
ham
kelgan bo'lsa, nimaga tashlab ketadi shuncha narsani? Siz olmagan deyapsiz, u hech narsa o'g'irlamagan.
yo'q, qarang mana. Ha, o'g'irlamagan, pulni devordan tashlayapti-yu. Qarang, boshqa mana yon tomondagi, o'ng chap tomondagi qo'shnining devordan otyapti, devor juda baland, sakrolmayapti. Keyin hovliga ko'chani eshigini oldiga opamni oldiga ayollar yig'ilganini ko'rib, u boshqa o'tin borda g'o'zapoya bosilgan joydan boshqa qo'shnining uyiga tashlab ketyapti, qochyapti. U qo'shni nima qilib yuribsan desa, sekin yurib tovuq izlayapman deb chiqib ketgan o'sha tomondan. O'g'irlik maqsadi tillani qarang. Opamda ayvonga opamga pichoq urgandan keyin pichoq lozimini rezinkasini kesib ketadi-da, lozim tushib ketadi, qora lozim. Keyin u o'sha tillalar ham qora lattaga qo'yilgan. U qora lattani olmoqchi bo'ladi-yu, qora o'sha qora lozimni sumkaga shoshilib soladi-da, tilla deb o'ylaydi. O'sha
Endi
ikkalasini adashtirgani sababli shunday. Opam yugurib tashqariga chiqqan menimcha, ha,
bizga
tillalar
aytishlaricha,
bilan
demak,
keyin opamni qo'lidan shoshilib ketgan.
bu
Ha.
qandaydir pul bergan, o'sha pulini ololmagan va o'shaning uchun qotillikni sodir etgan degan bir iddaolar kelyapti-da bizaga.
Ha, qarang, sizlarga shunday ma'lumot bergan, lekin opam, men o'zim opam bilan 9 yildan buyon bitta uyda yashaganda yashayman, ovqatimiz ham bir. Opam hech qachon sutxo'rlik qilmaganda, opam bunday narsadan u dunyosi kuyib ketadi deb, mana qiziriqdan xohlagan odamni agar nomerini topolib chiqsangiz, hammasi aytadi. Mana odamlar, ta'ziya kelgan odamlar aytyapti, Islom Karimov o'lganda qanday xafa bo'lgan bo'lsak, Zilola o'lganda shunchalik xafa bo'ldi deb. Opam masalan 10 ming puli bo'lsa ham tilla berardida, har oy 10 mingdan, haftasida 10 mingdan berib ketsa ham berardi tilla. Opam hech qachon sutxo'rlik qilmagan.
Zilola tillochi deyisharmidi?
Ha, Zilola tillochi der edi. Umuman birovga qarang, mana qancha kambag'al kelib, masalan, yig'lab men yetim bolalarim desa, o'zim guvohi bo'lganman. Sumkada bozorlik, uyda o'sha non narsa pullar berayotganda hech qachon sutxo'rlik qilgan emas. Men o'zim
Tillochi degani nima degani? Bu tilla olib sotadimi yoki o'sha tillodan zargarlik buyumlari yasaydimi?
yo'q, tilla olib sotadi. Tilla
Ha.
olib sotar edi. Yigirma
Keyin
besh kun ketib ketgan. Opam bundayda, opam birovni kelsa kimsan deb so'ramas edi, faqat keling kiring der edi, eshigi ochiq edi har doim. U birinchi kelib o'rgangan, o'sha kuni ayvonda ikkita sumka turgan, qora sumka, ko'k sumka. Qora sumkani olmayapti, lekin puli bor sumkani olib ketyapti. Oldin kelib opamni yaxshilab o'rgangan, kimsan deb surishtirmaydi, hech kimga e'tibor qilmaydi, opam hammaga ishonar edi-da. Keyin u pichoqni uydan olib kelyapti, pichoqni eri ham tan olgan, uyimdagi pichoq degan. U shoshilganda qarang, opam o'lmasdan, opam birdan pichoq urgandan keyin opamni o'ladi deb o'ylagan, lekin opam o'lmayapti-da, ko'chaga yugurib chiqyapti. U shoshilib qolganidan opam baqirib, voydop, yordam ber degandan keyin qo'shnilar yuguryapti. Bu pichoqni, tapichkasini, sumkasini tashlab ketyapti hovli qilib qolganida. Uyga qop ketgan, pichog'i, shatagi, sumkasi qop ketgan. Ichki ishlar erini chaqirib eriga ko'rsatsa, ha, chindan ham xotinimni narsalar deb tan olyapti. U shoshilib qolgan, opamni birdan o'ladi deb o'ylagan, u ayvonda men narsani bemalol olib chiqib ketaman deb rejalashtirgan. opam lekin pichoq urgandan keyin ham birdan jon bermaganda ko'chaga yugurib chiqqan.
Endi bu hozir ayol qo'lga olingan ekan qamoqda. Endi agarda sudi bo'lgani taqdirda ham agarda uni aybi isbotlanib jazoga tortilsa ham u homilador sifatida jazoni ochiqda o'tar ekan. Shunaqami?
Bilmadim endi hali biz unisi bilan aloqa qilganmiz yo'q, lekin uni ham 3 ta bolasi bor ekan, opamda ham 3 ta bolasi qoldida.